Je pondělí a vy určitě čekáte na dnešní poradnu. Ano, i ta novoroční pondělní bude vždy psychologická. My si dnes budeme s paní doktorkou Martou Boučkovou povídat o tom, jak sourozenecké konstelace ovlivňují život člověka. No a začneme hned tím, jaká je v rodině pozice prvorozeného dítěte. Tak poslouchejte za chvíli.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Jolanou Voldánovou.
Ráno jedu dál, mě čeká další sál a tam rozjedeme znova ten velkej seriál. V něm všechny díly jsou, jak jedno velký show. Auto, hotel, šatna, scéna a tak dál. Vybírám, co v tom třetím zaspívám, čtvrtý díl je ze všech nejkratší, tak ho léta znám. Ráno jedu dál, mě čeká další sál a tam rozjedeme znova ten velký seriál. V něm všechny díly jsou, jak jedno velký show. Aby právě čtvrtý díl trval díl a přišel vícekrát. Zvlášť ten pocit mám, když si tváře utírám v tomhle nejprázdnějším pokoji, kde jsem zůstal sám. Ráno jedu dál, mě čeká další sál a tam rozjedeme znova ten velký seriál. V něm všechny díly jsou, jak jedno velký show. Auto, hotel, šatna, scéna a tak dál. Ráno jedu dál, mě čeká další sál a tam rozjedeme znova ten velký seriál.
Jak sourozenecké konstelace ovlivňují život člověka, to je téma dnešní pondělní poradny psychologické. Já tu vítám paní doktorku Martu Boučkovou.
Dobrý den.
Ale my než se dostaneme k tomuto tématu, tak musím říct, že mě velmi mile překvapuje, že i právě v pondělní poradně, která je psychologická, se ozývá spousta lidí, kteří potřebují poradit. Vám dokonce spousta lidí píše, posílá osobní dopisy. Vy tady jeden takový máte, vidíte?
No, já jsem dostala před Vánoci, ale dostal se ke mně až mezi svátky krásný dopis od jedné 80leté dámy, paní, já nebudu říkat jméno, ale je z Pavlova, a jestli nás poslouchá, tak bych ji ráda pozdravila, určitě odepíšu.
Tak i Marta toho má hodně.
Jo, ale zase na druhou stranu mi to, nedá mi to, když dostanu osobní dopis, tak prostě patří ke slušnosti a patří to k tomu. A musím říct, že tenhle byl skutečně velmi obsáhlý, velmi krásný a velmi vyzdobený. Tak prostě to je, musím odpovědět.
Takže paní posluchačka z Pavlova se určitě může těšit. Tak já jsem na začátku říkala, že si budeme povídat o tom, jak sourozenecké konstelace ovlivňují život člověka. A zároveň mě k tomu hned napadá, jestli to není trošku znervozňující pro každého z nás, ať už jsme se narodili jako prvorození, druhorození, nebo jsme se stali z nějakého důvodu jedináčky. Jestli to není trošku stresující zátěž do toho života, když o tom takhle člověk přemýšlí a ví.
Já se bráním tomu, že by to měla být stresující zátěž. Já si myslím, že to je určitý výraz pokory. Prostě některé věci jsou nám dány bez ohledu na to, jestli se nám líbí nebo nelíbí. A je potřeba, že člověk nemůže zůstat pyšný, a když zůstane pyšný, tak to je vždycky vede k jeho zkáze. Takže i tady předtím nezbývá, než se poklonit a sám se sebou si občas jako vyříkat, co mi vlastně tenhle dárek přines, jakým způsobem mě ovlivnil a jak možná ještě ovlivňuje moje další kroky v životě, protože ono to pořadí, ve kterém se dítě narodí do rodiny, tak ono o něčem vypovídá, nějakým způsobem mu přece jenom nějaké úkoly do života vkládá, dává mu určité silné vlastnosti, dává mu ty vlastnosti, se kterými samozřejmě bojuje nebo kterému ve finále, nebo nedává mu určité vlastnosti, takže pak mu možná i něco chybí. A ono se to taky odrazí potom v našem rodičovství, protože ne nadarmo se samozřejmě říká, že to, v jakém pořadí jste se narodila, tak do určité míry ovlivňuje i míru toho, jak se budete chovat ke svým dětem, podle toho, v jakém pořadí se narodí.
Jinými slovy, když se někdo narodí jako prvorozený mm-hmm. do rodiny, znamená to třeba, že se stane jakýmsi vůdcem? V tom svém dalším životě?
No, má samozřejmě tu tendenci se stávat tím vůdcem, nebo naopak může se stávat zase tím zodpovědným členem, na kterém všechno visí a leží a který vždycky chce mít všechno v pořádku a chce být velmi spolupracující. To jsou ty perfekcionističtí prvorození. Nebo naopak tady máme ještě druhou skupinu, aby to nebylo tak jednoduché, a to jsou zase ti rebelující, ty, kteří se vždycky chtějí prosadit za každou cenu a kolikrát jdou proti i všem. Ale v tom vašem rodičovství to má možná ten význam, že přece jenom pro prvorozené dítě nebo pro prvorozeného jistou slabost, a teď až v tom pozitivním nebo negativním slova smyslu budete mít, protože vy máte tu zkušenost, víte, jaké to je být prvorozená.
Jak s tím mají pracovat rodiče a uvědomovat si to vůbec, že některé, které dítě je prvorozené, které druhorozené, přistupovat k těm dětem nějak odlišně?
Já si vždycky myslím, že když chcete s něčím pracovat, tak je dobré o tom něco vědět. A právě proto jsem vybrala jako téma našich setkávání to podívat se trošičku zblízka na jednotlivé pozice dětí v rodině. A dneska si budeme povídat právě o těch prvorozených, protože ty přicházejí jako první.
A když přicházejí jako první, s jakou, řekněme, výbavou, nebo co je vlastně pro ten život určující, pokud se narodím jako prvorozená?
No, když se narodíte jako prvorozená, má to samozřejmě své výhody i nevýhody. Tou výhodou samozřejmě může být to, že jste očekávaná, je na vás soustředěná veškerá pozornost a veškerá očekávání, a ono většinou ta výhoda je taky tou největší nevýhodou, takže samozřejmě prvorození jsou ti pokusní králíci, teď to říkám v uvozovkách, na kterých se vlastně rodičovství teprve
zkouší,
tak je to přesně o tom a nese to samozřejmě všechny znaky. A u toho prvorozeného trošičku ten handicap, který si vlastně vždycky jakoby nese sebou, nebo s který dlouhou dobu zpracovává, je to, že na něj je dlouho nahlíženo jako na malého dospělého, ne jako na dítě. Takže u prvorozených se většinou vyžaduje ta spolupráce, rozumnost a jistá dávka zodpovědnosti, což ne vždycky úplně k dětství patří. Že? No,
já se vrátím možná ještě k té otázce, kterou už jsem tady vznesla. Jak by rodiče, řekněme poučení rodiče, kteří si o tom něco přečtou, měli k tomu prvorozenému přistupovat, aby se pokud možno vyvarovali těch, řekněme možná i chyb, o kterých jste mluvila, že se to první dítě stává tím vlastně malým dospělým nebo pokusným králíkem a tak dále.
Tak je to přesně to o tom. Oni se vlastně učí to rodičovství, to znamená, že pořád je potřeba vidět, že je to děcko. A že nároky, které na něj kladou zatím vlastně ty amatérští rodiče, abych tak řekla, zdaleka nejsou profesionály, protože o tom rodičovství prakticky nic nevidí, tak aby je trošičku někdy dělili dvěma a dopřáli děcku i jistou dávku vlastně jakoby neposlušnosti, rebelie, ale na druhou stranu zase i to, že tam ten řád a systém musí být, protože jak jsem říkala, mezi prvorozenými se najdou ty dvě skupiny. Jedni, kteří poslouchají až moc, a druzí, kteří neposlouchají vůbec.
Takže ode zdi ke zdi. Určitě je zajímavé podívat se na to, když se člověk tedy narodí jako prvorozený a i tím prvorozeným zůstane. Je tam nějaký jako zásadní rozdíl?
Když se člověk narodí jako prvorozený a prvorozeným zůstane, to znamená, že mu ta pozice zůstává celá, tak víceméně tam žádný rozdíl mezi tím, když ji ztratí, máte teď na mysli to, že přijde druhé děcko?
No, že právě nepřijde. Že se z něj stane jedináček, čili stále prvorozený.
Stále prvorozený, tam je to o tom, že všechny znaky prvorozeného v případě, že zůstane skutečně prvorozeným, tedy jedináčkem, tak se zhruba násobí třikrát. To znamená, že buď máte třikrát zodpovědnějšího a preciznějšího člověka, nebo máte i třikrát jako většího rebela. Protože ta pozornost soustředěná skutečně na toho jednoho jediného je maximální. Tam jde i o to, že prvorozený, jestliže přijdou další členové, potom nebo další sourozenci, tak on se učí i zodpovědnost vůči druhým. Takže tam je ten prvek trošku jakoby toho soužití kolektivního, zatímco u toho jedináčka ten má zážitek jenom sám ze sebou. Hmm.
A teď mi ještě, paní doktorko, řekněte, jak je to, když to druhé dítě přijde, ale přijde třeba s nějakým větším odstupem?
U těch sourozeneckých konstelací nebo u toho postavení dětí v rodině, tak tam 5 let hraje poměrně výraznou roli. Právě, že my jsme zase v našich zeměpisných šířkách jsme zvyklí, že děti klidně nebo většina dětí přichází s tím rozpětím 5-6 let klidně po sobě. A tam se nám ty charakteristiky toho postavení trošičku začínají míchat. Takže i když dneska mluvíme o prvorozených a o jedináčcích, tak musím říct, že to je zatím je to jenom takový hrubý nástřel toho, jak to asi je. Ono stačí, že přijde druhý sourozenec se zpožděním 7 let a už se výrazně ta pozice toho druhorozeného mění.
S Martou Boučkovou si dnes povídáme o tom, jak sourozenecké konstelace ovlivňují život člověka. Povídat si budeme zase za chvíli po písničce. No a ptát se samozřejmě můžete i vy, třeba na adrese dopoledne@rozhlas.cz.
Český rozhlas 2.
Český rozhlas Dvojka.
Historie českého zločinu.
Triky pražských kapsářů ve 30. letech a proti nim tři skvělí detektivové. I oni mají své triky, jak je dopadnout. Zloději kontra detektivní kapsářská brigáda. Slavné i zapomenuté případy minulého století.
Historie českého zločinu.
Ve středu v 18.30 na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Jak sourozenecké konstelace ovlivňují život? Téma dnešní psychologické poradny s paní doktorkou Martou Boučkovou. Vy můžete psát na adresu dopoledne@rozhlas.cz anebo taky volat na známá čísla 22 155 25 25 nebo 24 24. A pokud vím, první posluchačku už máme na lince. Dobrý den.
Haló.
Ano, my vás posloucháme, jste ve vysílání.
Ano, dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Já jsem chtěla jenom s paní doktorkou souhlasit, že prostě sourozenecký vztah může ohromně pomoct v životě. Já jsem měla o 3 roky mladší sestru, tenkrát byla velice nemocná, takže maminka spíš preferovala jí a já jsem se cítila sice trošku ukřiděná, nerozuměli jsme si dlouhou dobu, ale dneska ve stáří je to taková opora a je to člověk, kterým můžu vzpomínat na všechny, z dětství vzpomínky. A já jsem sama měla 2 holčičky a potom po 7 letech kluka a to byl ta nejstarší i ta druhá, byly druhé mámy a pomohly mi tak strašně, takže ať nezoufají maminky, jejich děti se třeba hádají, bude to všechno dobrý.
Váš postřeh, váš názor, otázka k tomu není, jestli tomu dobře rozumím. No nicméně děkujeme vám za zavolání. Já tady vemu jeden dotaz, který přišel mailem. Píše paní posluchačka, že má prvorozenou dceru a druhou, která se narodila o 2,5 roku později. A ta prvorozená ji dodnes nepřijala. Děláme všechno, co můžeme. Prvorozená je ten typ, že neposlouchá vůbec a je těžké se na čemkoliv domluvit. Myslíte, že to s věkem bude lepší nebo na tu mladší bude stále nahlížet takto?
Tak já bych pozbudila pisatelku tím, co jsme slyšeli od posluchačky, abych to teď takhle rozlišila. Takže je potřeba říct, že někdy se u těch prvorozeních, zejména když jsou to opravdu silné povahy a tu svoji pozici si užívají, tak se o nich mluví jako o sesazených strůnu. Mm-hmm. Ono to tak skutečně vlastně jakoby mnohdy je a on jim chviličku trvá, než přijmou toho dalšího sourozence a i do té doby třeba to byly opravdu hodné, vzorné, spolupracující děti a najednou vstupují do té rebelie. Není to úplně vlastně jakoby snadné, ale rozhodně vytrvejte a nenechte se odradit svou prvorozenou dcerou nebo jejími schválnostmi. Možná pro ně trošičku jakoby mějte pochopení. Vždycky je velmi důležité, aby v té rodině každé dítě si našlo svoji parketu, aby se v něčem cítilo velmi dobře. Někdy se stává, že samozřejmě prvorozený s druhorozeným soupeří a většinou ta nejlepší cesta je, pokud se povede to trošičku odklonit, nebo zase pokud z hůry je dětem nadělen talent trošku po každé v jiné oblasti, tak když si každý najde svoji parketu, že jeden je výborný hudebník, druhý je výborný sportovec a nemusí být ani výborný. Ale v tu chvíli, kdy tam není tolik toho prostoru pro to soupeření a velkou neplechu vždycky u těch prvorozených dělá to, když dostávají příliš mnoho instrukcí typu musíš být rozumný, tak to pochop a nebo jsi starší, pečuj, tak to je něco, co to děcko samozřejmě jakoby nemá rádo. Já ještě dodneška říkám, že moje sestra příliš pomalu běhala, samozřejmě mladší sestra.
Jak jinak. Tak máme dalšího posluchače, posluchačku na telefonní lince. Dobrý den.
No, povídejte. Dobrý den. To jsem já, můžu povídat.
Ano, povídejte, samozřejmě.
U telefonu Marie. Já mám sice už hodně dospělého syna, ale teď jak vás poslouchám, tak měla jsem jenom jeho ze zdravotních důvodů a ještě jiné okolnosti. A teď jsem se právě chtěla zeptat, jak jste se zmínili o tom, že má jako velkou zodpovědnost, tak spíš takový dotaz. Já jsem spíš jako hodně si přála pod vzoru své sestry 2 holčičky. No a nosila jsem vlastně 9 let pod srdcem holčičku a teďka on je tak nesmírně, to už hodně dospělý muž, hodně zodpovědný, vlastně přebírá i roli ženy vždycky v rodině a tak jak bych myšlenkama se snažím, různých seminářů jsem zažila, zkoušela jsem to všemi možnými technikami, jak mu pomoct, abych, to už asi nejde, ale jak nějak tak se s tím nechci říct smířit, ale jak prostě na něj vysílat taky myšlenky, že to je opravdu chlap, chová se zodpovědně, je, řekla bych, že je úspěšný, ale jak já to zpracovat v srdci matky, že vidím, že on vlastně přebírá, byl teda, říkám, podotýkám, byl sám, taky nějak tu roli v rodině. Prostě neplnil, takže já jsem vychovávala zodpovědná matka, tak mě říkají, no tak jak sás byla ty, tak jsi vychovala syna, ale teďka vzoru okolností má zítra narozeniny, tak jak poradit, jak, jestli tohle to by bylo možné, jak já bych se nějak ochlapila, protože bych z něj měla mít jako velkou radu.
No já si myslím, že asi tu jednoduchou radu, kterou bych dala vzhledem k tomu, že syn je dospělý, sama říkáte, že z něj v podstatě radost máte, že je úspěšný, tak já si myslím, že už to není moc o vysvětlování. Já bych v podstatě gratulovala ve smyslu, že jsem ráda, že mám takového syna, že se mu v životě daří, přeju mu všechno dobré a víc bych oceňovala to, jaký on je, abych vlastně z té cesty bych mu trošičku ustoupila. Chápu to, že jste čekala holčičku, chtěla jste mít holčičku a dlouhou dobu jste se na holčičku připravovala a poslali vám samozřejmě pána. No tak to je velká komplikace. Takže podpořila bych ho spíš v tom, že už si svoji cestu našel a že mu držíte palce a fandíte. Co jste mohla, vložila jste. Věřte tomu, že jste vložila správně.
Tak já přečtu ještě jeden velmi stručný dotaz, ale velmi zajímavý, který bychom tady asi minimálně nakousnout měli. Dobrý den, ptá se Eva, jak je to s dvojčaty?
Tak dvojčata, to je úplně takové specifické, tak možná bychom tomu jedno naše povídání klidně mohli i potom věnovat. Tam řeknu jenom to jedno jediné, že i u dvojčat to, které je prvorozené, tak bývá samozřejmě velmi podstatné, velmi důležité a dvojčata vám to kolikrát velmi rychle hlásí, anebo pakliže se zeptáte, tak okamžitě dostáváte odpověď, které bylo to první. Takže i tam jisté prvky přece jenom vidět jsou, ale pokud se týká vlastně celkové konstelace, když to nejsou jenom dvojčata v rodině, je tam více dětí, tak ono to přináší jistou dávku specifik, protože přece jenom na té pozici najednou sedí dva. Obecně se říká, že asi nejlepší pozice pro dvojčata v rodinných konstelacích nebo v sourozeneckých konstelacích, tak je, když se dvojčata narodí jako poslední do rodiny.
No, ale ne, nebývá to zas tak.
No, samozřejmě objednávky jako nahoře přijímají a nějakým způsobem
je vyřizují. Přesně tak. No, téma, které určitě v některém z dalších vysílání probereme. Já pro dnešek děkuji Martě Boučkové za to, že jsme nakousli sourozenecké konstelace. Rozhodně v nich budeme pokračovat, takže nezoufejte, pokud se nedostalo na dnes na vaše dotazy. Určitě to napravíme příště. Díky moc.
Taky děkuju. Naschledanou. Hezký den.
Zavři pusu a jdi spát. Vždyť už bude brzo den. Nech si u mě něco stát, ať je krásný ten tvůj sen. Já budu chodit po špičkách, snad ti tím nezbudím, až slunce vyjde v tmách, polibkem tě probudím. Jdi si lehnout, ať už spíš, ať z toho snu něco má. Ráno, až se probudíš, polibek mi taky dáš. Já budu chodit po špičkách, snad tě tím nezbudím. Až slunce vyjde tma, polibkem tě probudí. Po špičkách, snad tě tím nevzbudím. Až slunce vyjde v tmách, polibkem tě probudím. Rozhoď vlasy na polštář a sní o mně krásnej sen. Nebo ráno nepoznáš, že je tady nový den. Chodit po špičkách, já budu chodit po špičkách.
Český rozhlas Dvojka.
Je respire, je revois mes espoirs d'avant. Je repars jusqu'à dire je peux remonter le temps. Comme le nu, au début, au tout premier cri. Je sais ce qui me suffit. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi. Du soleil, mon Eldorado, au creux de ta peau, et la vie coulera comme ça. Je reprends, réapprends à être vivant. Je recommence autrement. Le plus beau, quel que soit le prix. Je sais ce qui me suffit. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi. Du soleil, mon Eldorado, au creux de ta peau, et la vie coulera. Comme l'eau, comme l'air, comme tout ce qu'on espère, tout ce qui nous est nécessaire. Comme toi, comme nous, tout ce qui est doux et normal, et qui peu à peu nous devient vital.
Zlato. Je to tady, rubriku Slovo na zlato, spravedlnosti téměř železnou připravuje i letos Honza Rosák společně s doktorkou Markétou Pravdovou. A jak tak koukám na popisek, vypadá to, že se zdrželi ještě někde u svátku vánočních, protože prý bude řeč o Vánočce. Tak uvidíme.
Dobrý den, vážení a milí posluchači, a pevně doufám, že i přátelé naší rodné řeči. Se začátkem nového roku je tu i první letošní Slovo na zlato, už 140. v pořadí. A protože nám tento pořad tak trochu pomáháte sestavit i vy, tak symbolicky začneme právě dotazem z vašich řad. Paní Helena Hniková z Hořic píše. Dobrý den, vážení, už delší dobu se doma dohadujeme, jak správně vyjádřit, odkud vlastně manžel přivezl výbornou vánočku. Jel přes obec Mostek v okrese Trutnov a po příchodu domů hlásil, že má Mostek vánočku. Podivila jsem se, jakže se ocitl až v městě Mostu. Jak tedy správně odlišit přídavným jménem vánočku z Mostu a z Mostku? Mostní vánočka se nám moc nezdá. Tak to se, milá paní Hniková, ani nedivím, ta by asi chutnala trochu po předpjatém betonu.
Moc děkujeme paní Hnikové za dotaz. A jak to vypadá? Po tématu kolet, Vánoc, Silvestra a vína jsme se obrazně prokousali až k Vánočce. Správná odpověď je skutečně mostecká, a to ať už tím myslíme vánočku z Mostu nebo z Mostku. Při tvoření přídavných jmen od některých názvů se kvůli homonymii setkáváme s dvojznačností. Například přídavné jméno Rovenský se vztahuje jak ke jménu Rovné, tak Rovensko, Veselský ke jménu Veselý i Veselý, Jablonský k Jablona i Jabloné, Lešenský ke jménům Lešno i Lešná, Okrouhleský k obcím Okroulo, Okroula, Okroulé, Lipnický k Lipníku i k Lipnici. To, s kterým názvem obce se dané přídavné jméno pojí, obvykle pochopíme až z kontextu nebo na základě nějaké další upřesňující informace.
Ovšem, paní doktorko, ani s tou vánočkou jako takovou to není úplně jednoznačné. Pečivu podloulého tvaru, které je pleteno z pramenů, se v různých krajích říká i jinak. Teď si ale nemohu vzpomenout, jak ji říkala babička na Hané. Vím jen, že pekla skvělý koláč, kterému říkala táč.
Ano, s některými nářečními výrazy se dodnes setkáme na venkově. Pokud se podíváme do českého jazykového atlasu, který sestavili brněnští kolegové z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český, zjistíme, že na Moravě je běžný výraz vánočka, ale v Čechách se vedle vánočky občas používá i nářeční výraz houska, na kladsku husce, který se střídá i s dalšími tradičními pojmenováními. V jižních Čechách a na Domažlicku mají pro vánočku výraz calta. V západní polovině severočeského nářečí slovo štědrovnice, s tímto výrazem se lze setkat i na Třebíčsku, v Podkrkonoší štědroudnice, na malém území Litomyšlska se vyskytuje i výraz pletenice.
Počkejte, paní doktorko, ta calta, o které jste mluvila, ta mi tak trochu připomíná jednu pražskou ulici. Nesouvisí s ní náhodou ulice Celetná?
A víte, že ano, název Celetné ulice je opravdu odvozen od slova calta. Český jazykový atlas registruje toto slovo hned v několika významech. Na jihovýchodním Plzeňsku bylo zachyceno ve významu podlouhlý chléb a na Chodsku a Doudlebsku houska.
Souvislost slova vánočka s Vánocemi je, myslím, na první pohled jasná. Štědrovnice se štědrým dnem taky. No a to slovo pletenice, nebo také pletenka či pletenec, zajisté odpovídá způsobu, jakým se vánočka vytváří. Například moje babička z Hané asi vůbec neznala slovo houska. Tohle běžné pečivo pro ní bylo vždycky a jenom pletínka.
Pro vánočku přidejme i výraz vandrovnice. Vánočka totiž byla dříve určena vandrovníkům.
Počkejte, a co když ten vandrovník zavítal až na Slezsko? Jak pak si tam řekl o vánočku?
Vidíte, ani na tuto oblast nesmíme zapomenout. V severní části Slezska byl u starší generace zaznamenán přijatý výraz štrucle. Na severním okraji východomoravského nářečí a na Boskovicku byl také zaznamenán výraz štricle a na Zábřežsku trucle.
Řeknu vám, paní doktorko, že takové pečivo je přímo cool. Tak by ho asi ohodnotili naše děti. Já si ale myslím, že naši dospělí posluchači najdou pro slovo cool hezkého a hlavně vtipného českého náhradníka. Ano, naše hra se slovy opět pokračuje, takže čekáme vaše nápady opět na adrese dopoledne@rozhlas.cz.
Chápi, má milá, ty jsi svítila, já měl co stalo se nejde odestát, nejspíš to bude tím, že já sejmu tvůj vzácný majestát. Vím, vím, říkáš, jak jsem tě zkoupal a že jsi byla hloupá a nemáš chuť žít, že ti po srdci čmárám, že je po mně spárám, že jen jsem tě houpal a tebže ti stoupá tím, jak mě chceš mít. Však pod tím vším píchat, už chystá se dýchat a znít.
Arts Birthday 2016. Umění stále žije, už 1,053 let. Přijďte se o tom přesvědčit na oslavu narozenin umění do Národní galerie ve Veletržním paláci v Praze. V neděli 17. ledna od 14 hodin. A od 19 hodin také v přímém přenosu ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. Více na ab.rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Četba na pokračování.
Poutavý pohled do života meziválečného maloměsta.
Víš, co je to pogrom? Jestli ne, tak teď se to dozvíš.
Román Ireny Douskové ve skvělém podání Igora Bareše.
Ne, abys tu třísku zahodil. Hezky si ji schovej, dej si ji pod šturc a jednou za ní dostaneš majlant.
Medvědí tanec.
Četba na pokračování.
Od pondělí do pátku.
Po 10. hodině večerní.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
God, I
A teď se dáme trochu inspirace s milou kolegyní Alenou Kumstýřovou. Já tě tu vítám.
Krásný den a krásný nový rok.
Přesně tak. S jakou inspirací přichází letošní styl 2016? Vlastně úplně první styl.
Je to tak, ano. A inspirace to bude novoroční, protože o svácích jsme asi opět hodně mlsali. Sledovali pohádky a nějaké to kilo navíc, které dovede potrápit, se už možná přihlásilo. Ono se konec konců říká, že v 21. století děláme mnohé špatně, málo se pohybujeme, většinu dne prosedíme a takovou civilizační nemocí číslo jedna je právě obezita a s ní související problémy, třeba s pohybovým aparátem. Takže jak se to všechno pokusit napravit a hned na začátku roku na sobě, jak se říká, trochu zapracovat? O tom jsem si povídala s profesorem Leošem Navrátilem, kandidátem věd z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.
Kila přibývají postupem let a pochopitelně tím, jak kila přibývají, tak stále více zatěžujeme náš organismus a především právě pohybový aparát, a to zejména kyčelní, klouby a kolena. Začínají se objevovat bolesti. Dalším takovým velmi citlivým místem pochopitelně je páteř. Značná váha našeho těla se přenáší na páteř. Páteř má malou plochu. Důsledkem teda je té zvýšené váhy, že přetěžujeme pohybový aparát, který na toto přetížení zpravidla odpovídá právě bolestí. No a s tou bolestí se snažíme něco dělat.
Tak, pane profesore, a teď co s tou bolestí vlastně můžeme dělat? Protože mnozí z naší populace bohužel skutečně obézní jsou. Co bychom třeba poradili právě těm, kteří tady už se dostali do té situace, co vlastně by měli cvičit nebo mohli cvičit, aby třeba nezatěžovali právě ty nejpostiženější nebo nejohroženější partie svého těla?
Já bych odpověděl ne, co by měli dělat, ale co by neměli dělat. Rozhodně by neměli začít užívat léky proti bolesti, protože ty nic neřeší, klouby budeme zatěžovat dál, takže ten stav se bude skrytě zhoršovat. Pokud nesnížíme váhu, je to marný boj. Druhým krokem vlastně by mělo být navštívit fyzioterapeuta. Doporučí vhodnou skladbu pohybů, jak chodit, jak cvičit, limit naší zátěže. Ten úbytek váhy musí být regulovaný, pravidelný a s rozumem. Turistika v lese nemůže rozhodně nikomu uškodit.
Je to ten nejpřirozenější pohyb,
jak se říká. Je to ten nejpřirozenější pohyb. Tam je potřeba pouze se naučit regulovat, jaká by měla být rychlost, to řídíme tepovou frekvencí. Nemyslet si, že když soused uběhne 10 kilometrů, ale ten soused má o 20 let méně a o 40 kilo méně, takže my můžeme toto udělat také, opět zdůrazňuji s rozumem, chůze, rychlá chůze, případně teda takzvaný indiánský běh, když chvilku běžíte, chvilku jdete, pokud nám to fyzioterapeut doporučí.
Také se doporučuje v poslední době například Nordic Walking.
Ano, ten Nordic Walking je velice záslužná činnost. I zde je vhodné si vyžádat instruktáž. Musí ten pohyb být určitým způsobem provázený, aby byl účinný. Další možností je jízda na kole, což je spíš ovšem pro mladší generaci. Když začne jezdit šedesátník na kole, musí jezdit daleko opatrněji, protože není prostě na tento pohyb zvyklý. Pokud se týká plavání, tam bych doporučoval, než jenom obyčejné plavání, zvláště pomalým tempem, když tak už vyhledat některé třeba center, fit center, cvičíme ve vodě, což je velmi dobré pro pohybový aparát, to musím zdůraznit, ale ty cviky by měly mít určitý systém. A právě jestliže tam je cvičitel, odborník, který ví, jakým způsobem byste měli pod tou vodou nebo v té vodě cvičit, je to vynikající.
No a pane profesore, kterým pohybům nebo kterým cvikům, dejme tomu, by se měli právě třeba ti obézní lidé zcela vyhnout, kteří mají problémy, ať už s páteří nebo s kloubním aparátem?
To právě musí lékař, případně ten fyzioterapeut posoudit, protože člověk, který například bude mít už těžké změny kolenních kloubů, tak mu rozhodně nedoporučím například, aby skákal přes šviatlo nebo jakékoliv skoky. Pravděpodobně by to jenom urychlilo nezbytnost teda provedení totální náhrady. Takže je to závislosti na věku, ale pozor, můžou mít i třicátníci těžce postižený jak kyčelní nebo kolenní klouby, tady může být i třeba genetická dispozice.
To znamená, že skutečně než začneme s jakoukoliv pohybovou aktivitou, tak je asi lepší poradit se vždy s odborníkem.
Samozřejmě.
Tak to byla Alena Kunstýřová. Zajímavé věci jsme se dozvěděli.
Jsem ráda, že tě to zaujalo. Doufajme, že i posluchače.
Rozhodně a rozhodně je dobré po novém roce. Nevím, jestli si přímo dávat předsevzetí, že člověk začne cvičit, ale v každém případě se začít starat o to svoje tělo, aby nám dlouho vytrželo.
Rozhodně.
Děkuju.
Taky díky za pozornost. Naslyšenou.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
Teda tohle si celý ty, šhaby dráty hned ráno, jenže to tvé vyznání je mi fuk. Každý útok na city přivádí mi jen k smíchu a tvé trápení. Netelefonuj už, ani dnes, ani zítra. Netelefonuj už, a teď chtěla bych spát. Ano, vím, že máš mě rád, to, že po jiných dívkách dávno už netoužíš. Je mi fuk, ještě chvíli nech mě spát, miluju jen spánek. To zdá se mi, je ti fuk. Netelefonuj už, ani dnes, ani zítra. Netelefonuj už, a teď chtěla bych spát. Cesty lásek jsou zrádné, já vím, velká.
Hostem do domu po 11. bude dnes filozof Jan Sokol. Společně se pokusíme najít odpovědi na některé otázky, které nás Evropany právě teď trápí. Tak už za chvíli nenechte si ujít rozhovor s Janem Sokolem.
When you're close to tears, remember someday
gonna get so high.
So close till the end, we remember it was me.